You're with SBS Radio. SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
سلام كمي توالو كبرى سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني عصرت تشعت ميازيا كلتشن اسران حدن بنايا قطع ترا ساعة ستوديونا ستوديو ملبرنا استراليا لكاسع شدشت نايم شاتيو نحادة ساعة ان احمد امنا مسانا كتمتيو بخبرين معدمكو دهر زينا زلونا مدبات كفالتكم مراحي حايلتا تقراي دكتور دبرت انقبر ميكايل مسلوق حبرت اوروبا بيكا هيفيستو بسلك كم تزاراربو تسميعو من قصغاس بهيري امحارا قبل علي تولدت امحارا زفت امزل مقتلتي بفقاد من قصي ايتوبيا يقيلو كم زأمن قالي تزبلو حتى ارتز ابتابات الوخنا كقانا قربينا بزعباب ارترا حمشاين باترياريك مشام زملكت مثل ليك هوريان كأشي تخلن ليك كهانات كأشي تخل ماريامن زقبرنيا كالمعتتن كالت استوتا تطلونا كم نمود ناي إبراهيم علي سومنا مدب سبورت كقربيو نزمدب كتكاتاتولو زقدمكم عدالونا قراب نزمدب بين سمري وجي ناب الاتاو زينا كالبكم فلما كندي نتوتا زينا አብ ሞንጎ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ተገብረ ካብ ውሸባነት አጉዞን ክልቴን ሀገራት ከምዝርብሕ ተገሊጹ አብ ከተማ አዲስ አበባ ናይ ቦምባ መጥቃቲ ተፈጽሙ አባል ባይቶ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ክሪስ ኮንስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቃል ንዝኣተዎ ብዘይ ምግባሩ ከምዝጓሀ ገሊጹ ደገፍቲ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብ ስቴድዮም ዊምብሊ ናይ ሎንደን ተመሊሶም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቲ ኣብ ሞንጎ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን እተገብረ ካብ ውሸባ ነፃ ዝኾነ ጉዕዞ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ፅኑዕ ቀይድታት ድሕሪ ምግባሩ ንክልቲአን ሃገራት ከም ዘርብሕ ገሊጹ ካብ ትማሊ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባት ናብ ኒውዚላንድ ንምኻድ ውሸባ ከይገበሩ ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም ኒውዚላንዳዊ ነባሪ መልበርን ጆሹዋ ፓማሬ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ዝመፅእ ወርሒ ናብ ኒውዚላንድ ክጓዓዝ ምዃኑ መዲብሎ ብፍላይ ኣብ ኒውዚላንድ ዝርከቡ ወለዱ ንምርኻብ ህንጡያት ምዃኖም ገሊጹ እታ ኣብ እዋን ዕፅዋ ዝተወልደት ጓል 10 ወርሒ ጓሉ ንመጀመርያ ግዜ ክትረኽቦም ምዃና ድማ ሓጎሱ ይገልጽ
Dad's, you know, he's in a high risk group. He's in his 70s, so he it's not really realistic for him to jump on a flight over here
aboy abeso atat mezorlo selezi benefarit nabzkmet bahaqi ritawi konen selezi nugal woddu krakhba aziu zdelli bizuh aynet sirah allo entokhone nedekha wey abey tgeza mahqwab bkhal kitka aykelni selezi befelay nusu tahanti izorlo yekhun ber kullom dekhat notate kukhnu kal otazmadin nugalay krakhbo aziom tahanti mallo selezi abi mitkhabi khawun ናይ ክፍለ ግዛኣት ቪክቶሪያ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ካብቲ ዝወረዶ ናይ መሰንገለ መስበርቲ በብቕሩብ ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ገሊጹ ክሳብ ወርሒ ሰነ ናብ ስራሕ ከም ዘይምለስ ድማ ኣረጋጊጹ ኣብዚ እዋን ሚስተር ኣንድሪውስ ኣብ መዓልቲ ንሓደ ሰዓት ብእግሩ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ፊዚዮትራፒ ሕክምና ፅቡቅ ከም ዘሎ ብትዊተር ኣብ ዝመሓላልፎ መልእኽቲ ገሊጹ ኣብዚ ሰሙን ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዘዳለዎ ዓብዪ ዋዕላ ክሊማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መራሕቲ ይሳተፉ ኣለዉ ሚስተር ባይደን ንፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዝርከብዎም 40 መራሕቲ ዓለም ኣብቲ ካብ 22 ክሳብ 23 መያዝያ ዝግበር ኣኼባ ዓዲሙ ኣሎ ፍሉይ ልኡኽ ክሊማ ጆን ኬሪ ኣብ ክሊማ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዉ ድማ ገሊጹ
the last 4 years with the president who didn't care about science
and the president ዓመታት ምስ ሓደ ብዛዕባ ስነፍልጠት ዘይግደስን ካብቲ ስምምዕ ክሊማ ንምውፃእ ናይ ሓቂ መምኽኔታ ዘይብሉን ፕረዚደንት ምንባርና ብዙሕ ኣጉሂና እዩ ኣብ ዓለም ግና እቲ እንኮ ፕረዚደንት እዩ ካብኡ ወፃኢ ኮይኑ ፀኒሑ ፕረዚደንት ባይደን ከም ፕረዚደንት መጀመርያ ዝገብሮ ነገር ናብኡ ምምላስ እዩ ኢሉ ነይሩ ከምኡ ድማ ጌርና ኣለና ሕጂ ድማ በዚ ዋዕላ እዚ ጌርና ሃገራት ነቲ ስራሕ ንመፃ ወለዶታት ንምስላጥ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፅዕርን ነቲ ጉዳይ ናብ ማኣዲ ከነምንፅኦን ኢና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ልደታ ምክንያቱ ዘይተፈልጠ ናይ ቦምባ ተኽሲ ተፈፂሙ ክልተ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ከሎ ሓደ ድማ ብከቢድ ከም ዝቆሰለን ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኣፍሊጡ። ፖሊስ ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ቦምባ ተኽሲ ትማሊ ብቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ኣብ ከባቢ ክፍለ ከተማ ልደታ ወረዳ 6 ፊት ንፊት ሜትሮሎጂ እዩ እቲ ተኽሲ ተፈፂሙ። ምክንያትን ፈፀምቲ ናይቲ ምፍንጃር ቦምባን ንምፍላጥ ፖሊስ መስርሕ መርመራ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ናይ ሓደ ጁባ ካልእ ዘይተፈንጀረ ቦምባ ከም ተረኽበ ተፈሊጡ። ዚምባብዌ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 3,000 እሱራት ክትፈትሕ ምዃና ናይ መንግስቲ ጋዜጣ ሳንደይ ሜይል ፀብፂቡ። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ለበዳ ኮሮና ንምግታእ ድሮ ብማይ ዝቁፀሩ እስራት ተፈቲሖም ኣለው። እቲ ብምሕረት ፕረዚደንት ኤመርሰን መናንጋዋ ዝፍትሑ እስራት ደቂ ኣንስትዮ ዘይድሕን ሕማም ዘለዎምን ካብቲ ዝተፈርዶም እቲ ሓደ ሲሶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፍዎን እስራት ይርከብዎም። ከም ቅትለት ኣገዲድካ ምድፋር ዝርከብዎም ገበናት ዝፈፀሙ እስራት ምሕረት ከም ዘይግበረሎም ውን ተፈሊጡሎ። ኣብ ዚምባብዌ ኣስታት 37,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ክህልዉ ከለዉ ልዕሊ 1,500 ሰባት በቲ ሕማም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ይፍለጥ። ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 200 ኣባላት መጥፋእቲ ሓውን ሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤትን ኣብ ጎቦታት ቴብል ንዝተላዕለ ብርቱዕ ባር ኣብ ምጥፋእ ተፀሚዶም ኣለው። ኣብቲ ዘስግእ ቦታታት 4 ሄሊኮፕተራት ማይ ኣብ ምንፃግ ተዋፊረን ኣለዋ። ንፋስ ነቲ ባር ናብ ንቑፅ ዘራእቲ ስለ ዝዘርግሖ ንገሊኡ መገዲ ዓፅኡ ንገለ ክፋል ቤት ምግቢ ሮዳስ ከም ዘቃፀሎ እውን ተፈሊጡሎ። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኬፕ ታውን ካብቲ ቀፅሪ ክወፁ ተገዲዶም ኣለው። ክሳብ ሕጂ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ኣይተገልፀን ዘሎ። ኣባል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሪስ ኮንስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝኣተዎ ቃል ሓይልታት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ክስሕቡ ብዘይምኽኣሎም ከም ዘሕዘኖን ሰብኣዊ ቀረብ ዕንቅፋታት ንዝገብሩን ፈፀምቲ ግህሰት ሰብኣዊ ምስላት ናብ ድማ ተሓተቲ ክገብር ከም ዘይከኣለን ከም ዝጓሃየ ገሊጹ። ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ብቐጻሊ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ኣዝየ ተሓሳስበኒሎ ኢሉ። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝገለፅዎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕብ ጀሚሮም ዝብል እዩ ነይሩ። ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብ16 መያዝያ ናብቲ ውድብ ኣብ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ምዃኑ ሓቢራ ነይራ። በዚ ድማ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ሰራዊታ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ብወግዒ ከም ዝኣመነት ክቃላሕ ቀኒሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብ3 መያዝያ 2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራውያን ሓይልታት ሕጂ ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ጀሚሮም ኣለው ኢሉ ነይሩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገና ብ15 መያዝያ 2021 ንቤት ምክሪ ፀጥታ ብዝሃበቶ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ካብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ክስሕብ ኣለዎ ኢላ። እታ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲኛ በቲ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ፆታዊ ዓመፅን ካልእ ብቐፃ ል ዝረአ ጭካነ ዝተመልኦ ዓመፅን ኣዝያ ከም ዝሰንበደት ገሊጻ። እቲ ምስ እዚ መጥቃዕቲ ዝተተሓሓዘ ውርደትን በሰለታትን ኣብ ልዕሊቶም በዚ ኩነታት እዚ ዝግድኡ ማሕበረሰብ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ሳዕብን ክህልዎ እዩ። ኩሉ ፆታዊ ዓመፃት ዝኹነን እዩ። ገበነኛታት ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ንሓትት ኣለና ኢላ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 152 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። ኣብ 2018 ኣብ ሳልስበሪ ብዝተፈፀመ ምምራዝ እተጠርጠሩ ክልተ ሩስያውያን ምስቲ ኣብ ሪፑብሊክ ቸክ ዘጋጠመ ነታውጊ ከም ዝተሓሓዝ ተገሊጹ። እቲ ናይ ተተኳሲ ዝተፃወደ ነታውጊ ኣብ 2014 ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ክልተ ሰባት ቀቲሉ ነይሩ። ክልቲኦም ሰባት ነቲ ኣብ ደቡባዊ እንግሊዝ ከተማ ሳልስበሪ ብ2018 ኣብ ዝርከብ ናቮቺክ ነርቭ ወኪል ዝኾነ ሰርጌ ስኬፕራል ዝስሙ ናይ ቀደም ኣባል ስለያ ሩስያ ዕላማ ከም ዝገበሩ ዝጥርጠሩ እዮም። ሪፐብሊክ ቼክ ሰለይቲ ምዃኖም ንዝገለፀቶም 18 ሩስያውያን ዲፕሎማሲኛታት ትሰጉ ከም ዘላውን ገሊጻ ኣላ። ዳይረክተር ማእከል ፖሊሲ ድሕንነት ኣውሮጳ ጃኮብ ጃንዳ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ተሪር ስጉምቲ ኮስታ ተስፋ ከመዝገብር ገሊጹ
Clearly this is one of the largest I would say probably the largest
ስለዚህ እዚ ሐደ ካፕቲ ዘአበ ጉዳዩ ምናልባት ካበሽን ጫተሚትን ሱሳን ሽሞንተናት ሂዙ ኒቹ ኮዝላቫኪያ ወሪራ አብዝ ነበረቱሉ ዋን አብ ክሊቼክ ካብ ተኻየደ መጥቃታት ናይ ሩሲያ እቲ ዘአበ ይሞበልኩ ማለት እቲ ናይ ወጻ ጉዳያት ሚኒስተር ያን ሃማስ እዚ ፍጻሜ ከም ሳልስበሪ አብ ክልተሽን 18 ተፈጸመ ዝበለ ኢሉ አብ ክልተሽን 18 ድማ 153 ናይ ሩሲያ ናይ ስለላ አባላት ካብ ብዙሓት ሃገራት ክስጎጉ ሪኢና ኢና ኣብ ስፖርት ደገፍቲ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብ ስቴድየም ዊምብሊ ናይ ሎንደን ተመሊሶም 4,000 ተዓዘብቲ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሳውስ ሃምተን ሌስተር ሲቲን ዝካየድ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ክሳተፉ ተፈቒድሎም ኣሎ ንዝርዝር ዜናታት ስፖርት ድሒሩ ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶ እዩ ዜና ቀድሚ ምዛምና ግን ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ፀሓይ ኩዕል ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበን ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 4 ዝለዕለ 19 ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስኡ ደግና ዕድመኩም
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.